Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.
Irisgarritasun arazoak ditugu Gasteizko autobus geltoki berrian. Asier García, Berriagunkariko kazetaria, egunon?
Egunon, bai.
Gasteko, Gasteizko autobus geltoki berria, zer?
Martxoaren 16an inauguratuko dute autobus geltoki berria, eta Irisgarritasun Udal Kontseiluak geltokiko lanak bizitatu zituen, eta 60 arau ez betetze atzeman zituen. Eta, bueno, geltokia egiten ari den enpresan, Ensantxe 21 enpresa publikoak, aurretik baitu, desgaitasunak dituzten pertsonen elkartei salatu dute, enpresa horrek aurretik baita ere egin dituela horrelako hainbat lege ez betetze, salburua eta zabalgaran adibidez. Eta, bueno, baita ere salatu dute elkarteek, instituzioak direla legiak betetzen direnak ziurtatu behar dutenak, eta elkarteak ez direla inoren zaindari. Lege ez betetze horien hainbat adibide daude, eta geltokira sartu aurretik hainbat aurkitu daitezke. Besteak beste, itxuentzako seinalatu gabeko bide gorriak daudela, jardinerak, okertutako zutabeak eta bidea oztopatzen duten altzariak. Kablea arriskutsuak, entzumen seinalerik gabeko semaforoak, eta kristalezko ateen aurka tupust egitea saihestu duten banda horizontalik ez dago. Barruan berriz, itzelgailu edo mangerak garaiegi daude aurki gurpildunean doan pertsonentzat, edo larrialdi irteretako batek ez dituzte izubarrak altuera ezberdinetan. Eta bueno, bilabete dituzte duen Ensantxe 21 enpresak eta instituzio publikoek arazo hauek konpontzeko, bestela autobus geltoki famatu berria pixkat erren inauguratuko dute.
Jarraitzeko, Garoñaren aurkako ekinbide berria dugu.
Bai, hori da. Garoña behin betiko izteko dinamika bat aurkeztu dute. Hau da, Garoñaren kontrako foroa. Ez datorrela inor ordezkatzera, baizik eta Garoñaren aurkako borrokan indar gehiago metatzeko asmoa duela. Eta gaur egun existitzen diren plataformeekin batera lan egingo duela. Euskal Herri osoko talde sozial, politiko eta sindikalak bilduko ditu. Euren arabera, Garoñaren arazoa ez da Arabaren arazoa, Euskal Herriarena baizik. Eta hiru ardatz nagusi izango dituzte. Alde batetik, zentrala berriro ireki nahi dutenak seinalatuko dituzte. Hau da, Iberdrola eta Endesa. Bigarrena, herritarrek duten ahalmenaz kontzientziatu nahi dute gizartea. Eta Garoñaren aurka daudela adierazi dezaten bideak bultzatuko dituzte. Adibidez, Iberdrola eta Endesako bezeroak izateari uzten. Eta azkenik, ezin iraunezko eredu energetiko oligarkikoari aurre egin nahi diote, eta energia berriztagarriaren eredu energetiko alternatiborantza urratsak egin nahi dituzte. Eta dinamika berria aurkezteko, bi aste barru, otsailaren 7an, larunbata, eguerdiko ordu batean, larrialdi nuklearreko simulazioa egingo da Andramari Zuriaren plaza, performance artistiko baten bidez.
Bestalde, Amurriko gazte baten aurkako epaiketa.
Bai, astelenean izan zen, gazte izena epaitu zuten Amurriko gazte bat, 2000-ko otsailean, espetxeko zeldan hilik aurkitu zuten Arkaitz Bellon elorrioarraren heriotza salatzeko egindako ekintza batean. Espetxe politika eta sakabanak eta salatzeko Peperen egoitzaren aurrean Bellonen aurpegia zeraman panpin bat jarri zuten eta pintura gorriz zipiztin duzuten ingurua. Une horretan Amurrioko Pepeko zinegotzi baten bizkartzainei, zuek zarete errudunak, zuek zarete hiltzaileak, oio egin zen gazteak, eta horregatik izan da uzipetua. Eta, fiskalak koakzio delitu bat eskatzen dio, eta horregatik 5.000 eta 400 euroko izuna eskatu diote. Eta, ikusteko dago zer gertatuko den.
Agenda, nazteko bi etxaldi ditugu.
Bai, Ba, gaur bertan, egongo dira bi hitzaldi, lehenengo eta behin eskolak euskaldunduko aldu araba, hitzaldia eman gute Itziar Idiazabal EHUko munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren koordinatzaileak eta Jokin Larrañaga Arabako Aldundiko euskara zerbitzuko burua. Ta bueno, izango da gaur Ignacio Aldekoa Kulturetxean Arratsaldeko 7tan. Ta Gaztetxean berriz, gaur ere Arratsaldeko 7tan Aito Razpuruk droga kapitalismoa eta mugimendu erradikala liburua aurkeztuko du.
Bukatzeko hasier, larun batean Legution San Blasak ospatuko dituzte.
Bai, ba bueno, San Blasak herri askotan ospatzen dira, Bizkaialdean ba Abadiñon igualdia ezagunenak, baina hemen Araban ere ospatzen dira, ba Legution adibidez, urte urtero ba Gazte Asambleak, Legutiko Gazte Asambleak egiten du egun osoko egitaragua eta ba bueno, larun batean hasiko dute 10:30etan txistorrada batekin, egun hasiko dute, gero trikipotea egingo dute. Eta arratsaldean berriz, buru handiak, umeen bertso jaialdia, eskupilota finala, eta kontzertuak egingo dituzte, The Pinchos, Wood Boys, Beko Kale, eta Nolatan taldeekin.
Asier García, Berria Egunkariko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta datorren aste arte.
Bai, datorren aste arte.
Agur.